Garen bezalakoa gara. Kaixo, Malen da nire izena, 10 urte ditut eta azpeitiarra naiz jaiotzez. Ondoren, zorionez, bizitza honek beraiek ezagutzeko aukera eman didan eta inguruan izan dituan pertsona ezberdinen berri kontatu nahi dizuet. Konturatu naiz, nire 10 urte hauetan arraza ezberdineko, ohitura ezberdineko eta pentsamendu ezberdinetako pertsona asko ezagutzeko aukera izan dudala. Jarraian, gaur nire egunerokoan idatzi dudana konpartituko dizuet. Nire ama Karmele euskalduna da, azpeitiarra ni bezala. Aita berriz atzerritarra dut, Alemaniakoa baita. Etxeti bertatik hasita bizitzeko modu ezberdinak ikusi ditut. Aitak bertako janaria oraindik ere gustoko du eta askotan prestatzen dizkigu ni eta nire anaia Unairi brezela eta saltxitxak. Gure ostiraletako afaria izaten da normalean eta oso gustura jaten dituguna gainera. Nire aitak Albert du izena. Eta euskaldunekin alderatuta oso itxure ezberdineko pertsona da. Oso zerbeza zalea da, azales txuri-txuria eta dantzari oso txarra. Haze lotxa ematen didan, getariara udara pasatzera joaten garenean eta kale nagusitik berak galtzetina eta sandalietan jaisten denean. Haze lotxa. Urtero, getariara joaten naiz udara pasatzera. Bertan, betiko kuadroia daukat, hiru neska eta bi mutil gara. Udalekoetan ezagutu nuen Sasha. Saharako neska polit eta alaia. Itxuraz gugandik desberdina, beltxarana, iekizkurra eta oso neska jatorra da. Atsegin dut berarekin jolastea. Sasak 4 urte dara matzak gurasoekin herrian bertan bizitzen, eta ez du inongo arazorik izan lagunak egiterako orduan. Oso neska irekia da, alaia, askotan kontatzen dizkit Saharako historiak. Ni bizi naizen lekuan, hau da, gure etxepean, Muhammeden aitak mugikorren denda bat du. Muhammed 13 urteko mutil pakistaniarra da. Orain arte ezagutu dudan mutile jatorrena da. Ez dakit ausartuko nintzateken esatera, baina maitemendu egin naizela uste dut. Atsegin dut bereie beltxarana, bere begiun eta handiak. Oso begirada polita duen mutila da. Familiarekin egotea atsegin du. Nire anaiarekin ere asko jolasten du. Denbora librea dudan bakoitzean, beheko dendara jaisten naiz berarekin egotera. Kirolari fina da, kriketa du zale, eta berarekin egin izan ohi dut kirolau. Datorren astean, bere anaia Amir, zaharrena, ezkontzen dela eta, ezkontzara gonbidatu nau. Oso urduri nago, ikaragarrezko jende pila gonbidatuta dagoelako ezkontza horretara. Urtarriak 31, astelena. Badut beste lagun bat, Gia izenekoa. Adinez, ni baino zaharragoa da, 12 urte ditu eta oso bihotzoneko neska da. Herrian bertan izugarrizko denda ditu, denetari dute, sukaldeko ontzietatik hasi eta ingozoak diren marruizko gominolak, ere, aurki ditzakezu. Sarri egote naiz bera matxan eta libaitarekin denda laguntzen, lan asko izaten bai dute. Bihar urte berria dela eta afaltzera gonbidatu naute. Hemen, Euskal Herrian, urte berria abenduaren 31an ospatzen dugun bezala, beraientzat otsailaren 1a da urte berria, eta datorren urtarriaren 31 arte irango duena. Txinatarrentzat, uretako tigrea, sorte txarrak entzen duen piztia, guztien erregat dela ere, esan ohi dit. Gia oso neska polita da, aurpegi zabala du, eta begi oso polita ditu. Beste txinatar guztiek bezala, begi estuak ditu eta hizketarako ere modu berezia du. Familian egin behar asko izaten ditu, bere gurasoei asko laguntzen baitie dendan. Bere bizitzat asko hitz egiten dit. Txinan bizi izan deneko bizipen asko kontatu dizkit. Hala nola, bertako janaria, ohiturak eta abar. Euskal Herrira iritsi zenean, bertan ditugun ohituretara egokitza asko kostatu zitzaion sukaldeko jantresna berrien erabilera adibidez. Beraiek ohituta bai daude makil txinatarren laguntzaz jatera. Nire eskolako Maieren aitaz ere hitz egin nahi dizuet. Bera Samuel da, kolombiarra izatez. Oso pertsona lasaia, erritmo lasaian bizi dena, alegia. Gizon altua eta beltxarena da, dantzatzea du gustoko. Eskolako jaialdi guztietan berak eta bere Andreak beti dantzatzen digute saltza erakustaldi bat. Dena txunditurik geratzen gara. Urtero eraman izan ditu sankotxo sopa, guacamole pixka bat, hartozko arepak eta patakome frejituak. Bertara hurbiltzen den jendeak oso gustura jan izan ohi du Samuelek prestatutako kolombiar janaria. Herritarren artean oso maitatua da Samuel. Euskaldunei buruz ere buruz ere hitz egin beharra dokat, noski. Euskaldunok garenok gure artean ere ezberdina gara. Ohitura ezberdina ditugu, itxuraz ere ezberdina gara, adibidez, kostaldean bizi garenok hizkera ezberdina dugu barrukoaldeekin alderatuta. Euskara oso aberatsa dugu Euskal Herrian. Hitz egiteko modu ezberdinak eta aldi berean denak oso politak dira. Bestalde, kirol mota ezberdinak ere egiten dira. Arrauna, harri jasotzea, aizkora, ididemak, txinkak, eskalada, pilota eta bar. Eta horietako batzuk hemen bakarrik egiten dira. Bukatzeko guzti honekin adierazi nahi dudana ondorengoa da. Naiz eta pertsona guztiak izaeraz, ohituraz, itxuraz, pentsamenduz eta bizitzeko modu ezberdinak izan, denok pertsonak izaten jarraitzen dugu eta elkarre respetatu behar dugu, inor baztertu gabe. Elkarbizitza egoki bat eraman genezake denok partetik gure onena jarrita.